annars skal ég segja þér að ég held ég verði að láta þig hafa það var þarna á Ísafirði póstmeistari sem hét Guðmundur Bergsson allir sé ekki verða búið hjá þetta ég veit ekki hvort þú
Jú, eitthvað nú eftir
Já,
eftir með spandari á Guðmund Já, nóg til að föndun sér bara á nýja spól
Já, það var þannig skal ég segja að þessi Guðmundur okkar Bergsson hann kom snemma annars mun þetta verið húnvetningar Ketill Bergsson var held ég þarna einhverstar í húnavarsýslunni og Guðmundur mun þaðan hafa komið í fyrstunni hann var fyrst skal ég segja þér það var búfræðin í fyrstunni mér datta ég út af búfræðinni þeirra þessar fyrri og þegar að þetta kom fyrir þarna Ísafirði meðan að Hafstein var taugaveikin sem gaus upp þarna hún draf svon hann fór á heiminu svonur hans Hafstein Sigurður og honum þau treguðu hann svo mikið mistan svona í taugaveikinu og og sett á legsteinin fyrst eir í hagar og auðustur ós og svo var það Þorvaldur okkar læknir hann átti tvær dætur og hann misti aðra þar hétt Ólöf og það fór töluvert í þessir tói og vikið þá Ísafirði svo það var þannig að Hafsteinn var svo mikið þjarkur svo að hann hafði það af að þá bæjarstjórnina eða bæin til þess að kosta því til að kaupa vatnsveiturör og síðan var Guðmundur okkar Bergsson þessi sinna póstmeistari fenginn til þess að grafa skurð ofan úr fjalli frá vatnslind sem var þar upp í stórurð að ég held og niður tangan Ég mann maður var undrandi yfir þessum krafti sem var á þessu feikna kraftur geti komið úr pípunum sem maður var strá
Reykjavík Víðimel 23 29. april 1968 Valdimar Björn Valdimarsson segir frá
Já og setna þá gerðist hann starfsmaður hjá Þorvaldi Jónssyni lækni en Þorvaldur Jónsson hann hafði þarna apótek það var nú kallað apótek og þó það væri nú margt fleira heldur en líf sem hann var að selja fjöldamart og svo hafði hann líka bókabúð og þetta var samlíkjandi eiginlega það var á sama gólfi og ég held eiginlega sama stofan alveg Þarna var Guðmundur okkur afgreiðslu og var talsvert merkilegur af sér eins og vera bara auðvitað svona stæði kall. En sagt hefur mér ein sæmdar frú sem að hérna fæst við svona hluti að hann hafi aðalega ort stórmenni. Og mun það rétt vera að Guðmundur hafi ekki borið við eiginlega yrkja öðruvísi fólk heldur en stórmenni. Til dæmis ortan og sendi hér Mattiasi þegar hann var tál nýræður Mattias okkur Jókumsson þá senda hann honum vísu og senda hann í símskeiti því ell eftir ertu enn ellin má því ekki buga guðni því sækja senn sjá sér ekki annað duga og Vestfirðingar sagði að hann hefði kveða niður í hann stóðu þremur dagur seinna já en frægastu varðan held ég á Vestfjörðum hún kunni nú þetta þessi skáldkona sem ég var að tala við samt hann var frægastu fyrir það skal ég segja þér sem hann orti eftir merkan mann þarna vestur frá Af hverju hamast dauðin, af hverju ríður braut, jafnt þeim æbrast auðin, og þeim meira hlaut. Þess vegna þér ég svara, þetta svo hulið var, að er þeir hérðan fara, þráðu þeir mest það svar. Vitringar heims er vildu vita en gátu ei. Af því þeir aldrei skildu alvaldsins snildarflei. Þá voru þeir á Ísafirði og í Súandafirði, Grímur, kandidat á Ísafirði og Jón Grímsson, sonur hans á Súandafirði. Og þú heyrði nú þarna þegar þeir voru að tala um hann Samson, það var það ekki einhver fisksali, þarna harfisksali. Tala um hann Samson, þetta undra skip. En Jón Grímsson, sem var verslunarstjóri í Súandafirði, hann átti þá einmitt Samson og hafi lent í hrakförum, hafi bilað hennum vél og hann hafi rekið upp og brotnað töluver og hann var orðin Jóni dýr og þeir feðgarnir voru að tala um þegar þetta kom og þá segir Grímur það getur ekki verið annað þetta alvaldsins nýrða flau sem að Guðmundur er að tala um þarna eða yrkja um þarna það getur ekki verið þarna, það hlýtur að vera Samson já, já, svona þetta var nú þann tíð en ég skal segja þér að hann var nú svoleiðis Guðmundur eins og margir merkir menn að hann vildi ekki láta ólauna það sem að honum fannst að væri vel við fram við sig komið og sögum þessa Hafstein hann hafði nú hérna haft hönd í baka með honum og látið hann hafa þessa feikna atvinnu þarna við lagningun á Vatnsveitunni sem hann komst vel frá Guðmundur því að það var aldrei kvartað það að það hefði ekki verið sæmilega lögð svo Vatnsveita nú en þetta var fyrir aldamót. En svo hérna eins og þú hefur nú sjálfsagt oft heyrt, þá fóru fram kosningar þarna á Ísafirði. Það var 1901, ég, það hefur verið 1901, heldur 1902, ég hef heyrt nefnt 1902, ég kannast ekki við það. Samt alltaf ég ekki að fara neina þrætt út af því. Mér myndi að ég tæpi verið 1901. Og þá var... Þeir þorðu ekki að fara í þinghúsið sem var nú þarna niður við sjóin þarna á Ísafirði. Heldur voru þeir þarna á svæði sem var þar, gróið svæði sem var þar upp af og óbyggt. Milli skúlabúðarinnar og þinghúsins, stórt svæði og þar safnuðust þeir saman úti. Og þá heldur nú ýmsir góðir og sæmdar menn ræður þarna og þá dettur náttúrulega Guðmund í hug sem eðlilegt var að hann héldi ræðu með Hafstein. En hann var nú eins og margir vitastuttur maður, þó hann væri þrekin talsvert, þá var hann ekki hár í lofti Guðmundur. Svo að Hafstein mun hafa dottið í hug að sökum þess að þá voru margir háur menn en allir stóðu vitarlega svo úti, þetta var stæði. Þá sá Hafsteinn víst álengdar þarna stól, svo honum datt það strax víst í huga að það veri við í vandi að þegar að Guðmundur byrjaði ræðuna að hann hækkaði sig svolítið, svo hann eiginlega þó hann ekki beint gnæfiði yfir, þá tækja hann þeim þó til jafns sumum, þessum hæstu, upp og setti eða bent honum á stóli ekki sett en hann fyrir hann og Guðmundur lét ekki segja sér það tvisvar og klifraði upp á stólin og var búin að halda dálislega tölu á stólinu menn svoleiðis var að það danskur maður þarna á Ísafirði sem að hét Sophus Nielsen þarna þessi Bengtsson komin út af hann þarna söngmaðurinn og Friðjón Nielsen sá sem hefur hérna þarna niður frá útstillingun alltaf við glugganum þarna alls konar marmara og þess áttar mannst ekki þarna rétt öskandur á kirkjunni Friðjón Nielsen og Svala Nilsen og dóttir þeirra, dóttir hans Já, já. Og ég skal segja þér að hann átti að sjá alla hluti þarna svona lagað fyrir bæinn. Stóllinn þessi, hann heyrði undir Sofus Nilsen að sjá Og hann sér þetta álengdara. Guðmundur okkar Bersson komið þarna upp á stól og hann kemur þjótandi, hann verður oft fljótmeldur og ekki reglulega skýrmeldur í Íslunguna. Þau ekki að tala undir svar vonum. Hippi honum. En Guðmundur var hann víst tregur til en hérna, Nilsen, hann lit ekki látum fyrir að Guðmundur fór á endanum. En ég held að hann hafi nú verið búið með talsett mikið af ræðunni þegar að raka niður. Já, já, þetta var með Guðmund okkar. Hann vildi duga sínum mannum. Já, já.